Lalín, 94,8.
Radio Voz, alegría de vivir.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Un placer, buen mediodía a todos. Bueno, pues abrimos una semana máis, hoxe lunes, 7 de xullo, San Fermín, como saben todos vostedes, obviamente. Hoxe, pues, esos primeros encerros que xa se vían e que continuarán, por suposto, ao longo de todas estas xornadas. No exterior temos moita nubosidade. Bueno, parece que irá abrindo paseniñamente pois, o día. Miremos vendo pois, a apertura de claros. Si é certo que as temperaturas pois, se moven moi parellas as que tivemos onte, 24 graos, pero non perdan de vista que volveremos con unhas xornadas moi calurosas, a partir sobre todo da xornada do mércores. A partir de mércores xa temos, pois a verdade que temperaturas que van chegando en canto ás previsións, indudablemente, despois iremos vendo si isto se confirma, pero os pronósticos din que a partir de mércores volvemos temperaturas de 30, incluso máis de 30 graus, que teremos a partir do mércores, hoxe, pois o dito, así unha xornada tapada, unha xornada con bretemas en algunhas zonas, irá abrindo un poquinho pois, o día, pero non esperamos que as temperaturas sexan tan altas como as que viviremos a partir de mediados de semana. Bueno, luns, pasan moitas cousas. Temos pleno en Rodeiro. Xa nos ocuparemos desa sesión pois na xornada de mañén, porque se está celebrando pleno. Bueno, deixamos aí que repose un pouco todos os asuntos. E mañén, por suposto, os tratamos, pero si saiban que, entre outras cuestións, pois o Grupo Municipal do Partido Popular pediu ao Goberno un montón de cousas, melloras nas inmediacións do campo de fútbol, tamén no propio campo, no pabillón, na pista de pádel, presentaron pois, propostas para tamén que na sesión ordinaria de este mes que se celebre algunos cambios significativos, bueno, falan de desbroces, bueno, falan de un montón de cousas que obviamente tamén do feito de que hai que amañar o pabellón porque ten deficiencias, problemas de humidades, bueno, moitas cousas que lles digo que xa iremos debullando. Bueno, falando de desbroces, por certo, deixeme que lles diga que o Concello de Lalín acaba de pedirle ao Ministerio de Transportes e Movilidade Sostible que proceda a desbrozar pues toda esa zona na Nacional 525, na Estrada Nacional 525, o seu paso por un municipio por el que din que o mantenimento é absolutamente deficiente, que hai moita maleza en algúns treitos, que incluso invade beira rúas, que isto está dificultando os niveis de perigosidade tanto pues para a circulación de vehículos como tamén para os propios peóns, e o goberno pediu ya a unidade de estradas do Estado en Pontevedra que acometa estes traballos o antes posible, porque din que de verdade os viais están en pésimas condicións. Non en todos os casos, porque noutros viais estamos vendo como efectivamente se está producindo agora mesmo pois unha limpeza deses viais. Seguramente vostedes onde residan, pois se non chegaron aínda pois esa limpeza, pois seguramente o verán nos próximos días, porque sí que estamos ollando como hai un montón de brigadas que están agora mesmo intentando poñer a punto pues, todos os viais. Non é unha tarefa fácil, obviamente, e despois aquí saben que hai unhos viais que dependen do Ministerio de Transportes e de Mobilidade Sostible, temos outros viais que dependen da Xunta, temos outros viais que dependen da Deputación de Pontevedra e temos outros viais que son municipais. Bueno, con todo isto, ven vostedes que non é fácil, non? Que todo este en perfecta sintonía, en perfecta armonía, pero sí que se está limpando, al menos en algunas zonas. Repito, reitero. Bueno, esta semana estaremos pendientes de varios asuntos, algunos de ellos íbamos a tratar los hoxe, pero hay uno encima de la mesa que o alcalde de Lalín acaba de dar un plazo en torno a 15 días y ya veremos qué pasa con él. Hay problemas de orden pública que se está vendo habitualmente, e se non é habitualmente, é con demasiada asiduidade en Lalín. Por exemplo, hai un edificio que está na rúa Álvaro Cunqueiro, que é propiedade da Sareb, e ali, como saben, seguramente que vostedes puderon ver a través das redes, que circulan varios vídeos de pues, pelexas que se están dando pues, nas inmediacións deste edificio da Sareb. Bueno, os veciños están preocupados, non é para menos, teñen pues, ese edificio da Sareb o Carón, das súas vivendas, e se están dando pues, unhas situacións totalmente anómalas, onde está habendo conflicto, onde hai demasiadas pelexas, demasiadas queixas, e o concello, pues, agora mesmo igual que al da cabeza, acaba de tomar a decisión de reclamarlle a Sareb que actúe. E que ten que fazer a Sareb? Bueno, o primeiro é denunciar a ocupación dese edificio, e este é o que lle está pedindo o alcalde Crespo. Está lle pedindo a Sareb que non contribúa a ese malestar veciñal porque non denuncia a ocupación ilegal que hai nun dos seus edificios, que da súa titularidade. Ali se producen continuados altercados, os veciños, obviamente, están máis que enfadados, queren que isto se solucione, o entendemos perfectísimamente, pero o concello tamén di o alcalde que les teñen as mans totalmente atadas, porque si a Sareb non denuncia que este edificio da súa propiedade está agora mesmo ocupado e que ali hai continuos altercados, pois pouco ou nada poden facer ao respecto. Por lo tanto, obviamente, pues a Garda Civil sabe perfectamente do que está a pasar, a Policía Local tamén, non é a primeira vez que ten que acudir a algún destes altercados, os veciños están fartos desta situación que allí se está dando, entón, pois o alcalde o que decidiu é dar un prazo, pois máis menos prudente, uns 15 días, para agardar a que pois a Sareb se pronuncie e, polo tanto, que denuncia a ocupación ilegal neste edificio da súa titularidade, porque, do contrario, pois haberá que actuar en consecuencia. Xa dixo o alcalde que se a Sareb non responde nun prazo prudencial, iniciarán o expediente de caducidade da licenza, que sería unha mágoa, porque terán que demoler todo, volvelo ao seu estado orixinal, cando entendo o alcalde que podería haber outras vías de solución. Ben, é certo tamén que estes edificios, como saben vostedes, ali na rúa Álvaro Cunqueiro, están en pésimas condicións agora mesmo. Tamén xa anuncia que vai a formular no Senado unha pregunta á ministra de Vivenda en relación a este caso, porque se a Sareb acreou o goberno de España, hai que exixirlle, cando menos, responsabilidade nas súas actuacións. Xa veremos en que queda todo isto, porque os veciños están cansos, están fartos desta situación que se está vivindo ali nas proximidades das súas vivendas, porque estes edificios están baleiros, pero sí que están ocupados, como saben todos vostedes, e ali pues hai continuos altercados. O alcalde quere buscar unha solución. Que pasaría por esa denuncia que tería que facer a Sareb desa ocupación ilegal desa vivenda, desas vivendas da súa titularidade? Bueno, unha semana que estaremos pendentes do Parlamento, das sesións parlamentarias. Bueno, xa lles avanzo que está a piques de rematar as sesións parlamentarias, que van a tamén pues, cesar as sesións parlamentarias por mor das vacacións. Isto é habitual, normal, o Senado, o Parlamento, todas as institucións, bueno, se ralentiza, a partir deste mes de xullo hai unha ralentización. De feito, pois, xa lles digo que as sesións no Parlamento pois, están tocando o seu termo, que estaremos pendentes porque aínda hai algunhas cousas moi importantes que van a ir ao Parlamento. Por exemplo, o Bloque Nacionalista Galego vai a trasladar precisamente ao Parlamento a situación do Colexio Ciencia de Lalín e vai a reclamar solucións tanto para as familias como tamén para o persoal. Isto non é novo. Saben perfectamente todos vostedes que esta cuestión xa pasou tamén polo propio pleno de Lalín, pero pues van a trasladar directamente a todo Parlamento tamén esta situación, o vai a facer a deputada nacionalista Ariadna Fernández, que presentou xa iniciativas ao respecto do problema que se ven arrastrando por parte deste Ciencia Lalín, con unha serie de propostas onde reclama o compromiso da Consellería de Educación para resolver as incertezas ao redor da continuidade do colexio. Saben que isto lle lo preguntamos o alcalde pois hai 15 días e pois era taxativo nas súas declaracións dicindo que educación, bueno, pois garantiza que non vai haber ningún tipo de problema, os profesores van a seguir cobrando, claro que os profesores da parte que lle toca, os que están concertados e os que son da Xunta, que están pues, adscritos á Xunta, pero que animaba, decía o alcalde, a todas as os papás e as mamás a que matriculasen os seus nenos, se así o consideraban no colexio, porque se falaba pues, de tranquilidade e de continuidade para o próximo curso académico 25-26. Xa veremos que pasa no Parlamento, porque a deputada nacionalista vai elevar moitas cuestións á sede parlamentaria para tentar acadar o compromiso por parte do goberno da xestión e integración na rede pública do centro por parte da Consellería de Educación. Falolles tamén de empregabilidade, o Boletín Oficial do Estado publicou concretamente, pois foi o pasado venres, digo, polo tema de dos días hábiles para presentar documentación, vale, porque, atención, haberá un novo axente da Policía Local en Silleda. De feito, a convocatoria de prazas de novos axentes para distintos municipios galegos pois aparece reflectido nesa publicación do Boletín Oficial do pasado venres. E entre os distintos concellos que van a contar con novas prazas, pois está Silleda. É unha praza de acceso por oposición libre, tal como figura na oferta pública de emprego para este exercicio 25, vale? O proceso levará a cabo Academia Galega de Seguridade Pública, despois de que no último pleno ordinario se aprobara por unanimidade que o Concello se vai a sumar ao convenio con esta entidade autonómica. As persoas aspirantes teñen 20 días hábiles para presentar a documentación, así o poñen as bases, os anexos, publicado no Diario Oficial de Galicia, e, polo tanto, pois, Silleda vai a ampliar esas prazas con outro axente da Policía Local e tamén unha praza de oficial por promoción interna, un proceso que se levará a cabo igualmente a través da entidade en virtude do convenio asinado. Bueno, yo lo decía a todos vosotros esta mañana, también voltamos a normalidade respecto do albergue de peregrinos da Bandeira, grazas también pues a ese convenio que xa se suscribiu, por lo tanto voltan as augas a esa completísima normalidade, que xa saben que había encima da mesa pues unha denuncian da propietaria que quería que os terreos onde se asenta este pois albergue fosen revertidos. Bueno, chegouse a entendemento, se asinou un convenio a lo menos por 15 anos en que as instalacións pois se manterán tal cal e a operatividade pois tamén do propio albergue continuará como ata agora. Bueno, quienes pechan son os voluntarios e as voluntarias que ceden e prestan o seu traballo no desván municipal de Lalín, ese desván tan importante onde xa saben que aí pues, van a parar todas esas prendas que logo teñen unha segunda vida e tan necesarias, que van a parar a moitas familias que o necesiten. Agora, pues, o persoal voluntario que atende o servizo collego vacacións ata o vindeiro mes de setembro, vale? E que o desván se pecha esta semana, concretamente este xoves, nada, se pechan as portas e ata o próximo mes de setembro. A Consellería de Política Social xa informa que aquelas persoas que queiran achegar as súas doazóns pois aínda están a tempo de facelo, pero bueno, axiña hasta este xoves. Poden facelo a través dese colector que está xusto diante do desván municipal ou ben de xeito presencial en horario de 10 da mañén a 1 de os martes e os xoves mañén e logo os xoves, pois se queren achegarse vostedes por ali a levar calquer prenda, pois poden facelo en persoa. O departamento municipal pide, eso sí, que logo se eviten depositar doazóns na beira rúa ou nas inmediacións dos locais do desván, porque vai a estar pechado, os voluntarios, por lo tanto, non van a estar por ali, non van a estar recollendo esa roupa, nin logo clasificándoa, pois co cal ata setembro non se recomenda pois que haxa ningún tipo de posición, que non se deixe ali pois ningún tipo de roupa. Sí que foi importantísima, como sempre, pois a colaboración do equipo de voluntarios, tamén de todos vostedes que fixeron doazóns, porque grazas a todo isto foi posible dar cobertura a necesidades, especialmente de roupa e de calzado. ¿Saben a canta xente se lle axudou neste ano? 307 persoas diferentes. A través de un centro de citas presenciais se puido a esas 307 persoas darlle roupa e calzado. Bueno, veremos ese o noso tempo de entrevista e de escoitar as voces importantes do día. En clave política comezaremos hoxe porque a Agrupación Municipal Socialista de Lalín fixe unha renovación na súa dirección local despois de unha asamblea e aquí pois hai cambios, xente que continúa lóxicamente, outras caras novas que se incorporan, quen non se move á Secretaría Xeral. Alba Forno continúa como secretaria xeral do Partido Socialista de Lalín, foi reelexida, voltou pois a confianza depositada nela por parte da militancia foi moi clara e polo tanto leva 5 anos ao fronte da organización e continúa ao fronte da organización. Logo a saúdo. Por certo, que está agora mesmo con algún problema de voz, según nos contaba fai tan só uns minutos, pero tentaremos, pois iso, que non forcen demasiada voz e falaremos con ela un pouquiño. En agosto, é dicir que tampouco falta xa moito, saiban que hai renovación de contratos lácteos. A lo menos así non lo ven lembrando o responsable do sector lácteo de Unións Agrarias, Óscar Pose, que compareceu ante os medios para falar de que ningún gandeiro pode cobrar por debaixo da media europea, o leite, obviamente. E que isto non se pode permitir unha vez que se produza esta renovación dos contratos que será agora no mes de agosto. Tamén anuncia por responsable do sector lácteo que van a solicitar a mediación da Xunta de Galicia en todas as negociacións que emprendan. Despois nos iremos a esa comparecencia de prensa que ofreceu Óscar Pose. Bueno, a partir de mañén falaremos moitísimo, moito, de igualdade. Comeza mañén, o curso de verán de igualdade. Inclúese, como sempre, pues, un montón de conferencias de grandísimos expertos a nivel internacional. E que arranca pues, ese curso na xornada de mañén, día 8, e ata o próximo 11 de xullo. É un dos cursos máis longevos, como saben todos vostedes, 20 anos de vida que ten este curso, case nada, ¿eh? En esta ocasión, Novas Fronteiras na Igualdade de Oportunidades 2.0 irá ou terá como fío conductor violencias, redes sociais, consentimento e coeducación. Hai algúns cambios, por exemplo, o feito de que se traslada o edificio sociocultural da Rúa Manuel Rivero. Estábamos bastante acostumados a irnos ata o auditorio de Alicante, o Salón Teatro, para asistir ás conferencias. Bueno, pues no, agora se veñen ato Manuel Rivero. Hai unhas conferencias, non lles vou a falar delas porque cada persoa no, pues, obviamente pues, terá as súas preferencias, sen dúbida, e cada persoa, bueno, pues apostará ao mellor por unha conferencia diferente, pero que sí, lles aseguro, que van a pasar por Lalín algúns dos profesionais máis versados en toda a materia de violencia, porque por aquí pues virá Miguel Lorente, estará Silvia Pérez Freire, estoulles falando de Emma Cepeda. Estoulles falando de Paz Filgueira, que a moitos de vostedes seguramente lles soará, e se non é así, pois con dous datos que lles dé, seguramente que refresco un poquinho de memoria. Paz Filgueira foi suiza aquí en Lalín hai moitos anos, é certo, hein, que foi un dos primeiros destinos que tivo Paz Filgueira, pero creo que moita xente pues, se lembrará dela. Vai a estar neste curso de igualdade moi interesante, porque ademais ela está especializada en violencias, e vai a estar aquí pois Patricia Alonso, vai a estar Octavio Salazar, estará María Ángeles en Rebollo, en fin, un compendio amplísimo de grandes profesionais. Mañén ás 9:30 da mañén arranca no edificio sociocultural do Manuel Rivero. Por su curso estará o alcalde Crespo na inauguración, estará a profesora da Universidade Milena Villar, estará tamén pois a directora xeal de promoción da igualdade da Xunta, María Quintiana, e nos hoxe nos acompañaremos da concelleira de Igualdade de Lalín, de Carmen Canda, para que nos poida describir e comentar pues un pouco a importancia deste curso, un dos máis longevos, como decíamos, que ten 20 anos de vida. Poucos cursos da Universidade de Verán pues son tan longevos como o caso deste curso de Igualdade en Lalín. Luns, as nosas especialistas estarán aquí. Xa lles adianto que hoxe despediremos a nosa logopeda, Rocío Areán. Vai a ser pues a última comunicación desta tempada, porque tamén as nosas especialistas tamén se van de vacacións, comezan a tomarse un poquinho de respiro, que o precisan ese respiro, por suposto que foi un ano complicado, un ano con moitísimo traballo, pero xe estaremos con Rocío, como é habitual, para falarnos de alimentación e deglución en Parkinson, aquelas persoas aqueixadas por Parkinson, bueno, como se alimentan, cales son as dificultades que teñen para alimentarse, e tamén a hora da deglución. Bueno, algunhas cousas máis, porque tamén comentaba esta mesma mañán que a fin de semana ten unha radiografía enormísima, ¿eh? Unha radiografía Feira deza, un éxito como sempre. A Rapa das Bestas de Sabucedo, que está chegando ao seu termo. Escoitábamos ademais hoxe no programa de Eva, pois todo o que ten que ver coa Rapa das Bestas. Nos queda o último curro, que vaya a ser nada dentro de un oriña que tenemos o último curro, y ahí sí que xa as bestas voltarán os montes, voltarán os montes, e ata o ano seguinte. Un dos aspectos creo que máis significativos era ver o curro con máis de 2.000 persoas absolutamente ateigado, non había onde por, pero que ni unha persoa máis, un curro que estaba enchido ata os bordes. E logo, pois, outra cousa que chamou poderosamente a atención era o feito de que se escoitaban tantas linguas diferentes, como ven sendo habitual, porque é unha cita con carácter internacional. Había compañeiros e compañeiras de medios de comunicación chegados dende todos os recunchos do mundo. Entón, ali escoitábase, pois iso, sons moi diferentes. E entre as moitas notas curiosas que se puideron vivir tamén esta fin de semana, pois foi unha despedida de solteiro que se vivía en Sabucedo, por parte do alcalde de Horma del Ebro, localidade do municipio cántabro de Horna de Ebro, unha localidade do municipio de Campo, que viñeron, miren vostedes, cada un fai a súa despedida de solteiro como quere, como pode ou como se lle antolla. Bueno, pois eles se viñeron dende Cantabria, se veu o alcalde, se viñeron con un grupo de amigos a facer a despedida de solteiro. De este alcalde, pues vinieron a despedir esa soltería ni máis ni menos que a Sabucedo, ¿eh? Pues saben vostedes que dende logo que anécdotas para todos os gustos que tamén puidamos vivir nesta fin de semana. Por suposto, dous titulares máis, que tivemos a festa dos choferes na bandeira, que tivemos o Festival de Música de Xirandola e que tivemos o Corazón da Artesanía na Golada. Ben, xa lles decía o venres que ia ser bastante complicado, difícil chegar a todos os recunchos. Foi así. Difícil se fixo poder estar en todos os lados onde había actividade. Bueno, que estamos nas 12:27, que nos está esperando a secretaria xeral do Partido Socialista en Alba Forno, que renovou cargo como secretaria xeral 5 anos ao fronte da formación local. Déxeme nada, un minutiño, que imos aos consellos comerciais e saudamos a secretaria xeral dos socialistas lalinenses.
Radio Voz, alegría de vivir.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robots que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga, servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-7802-72, Lalín.
Este verán, as túas compras teñen premio seguro en Pontiñas. Todos os vendres de xullo, presenta un ticket de compra igual ou superior a 20 euros no stand, eleva un agasallo directo das nosas tendas. Calzado, complementos, fogar, beleza, lecer e moito máis. Ven a Pontiñas e desfruta dun verán cheo de sorpresas. Centro Comercial Pontiñas, sempre preto de ti.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
Thank you.
Bueno, pues que nos estamos achegando a 12-30 minutos, que nos faltan nada unos segundiños, y que íbamos a hablar de dos temas agora mesmo coa nosa convidada, que é Alba Forno. Por unha banda, con ela, en clave moi política, renovación, houve asamblea local do Partido Socialista e a militancia pues, segue apoyando a súa xestión, polo tanto, repite como secretaria xeral do Partido Socialista. Decíalles que son xa 5 anos ao fronte da formación local, queda máis camiño por percorrer, que agora mesmo falaremos delo, e tamén falaremos da Sareb, porque sí que nos preocupa sobremaneira o que está pasando pois nese edificio na Rúa Álvaro Cunqueiro, aquí na capital comarcal, en que os veciños están pois moi cansos desa situación que se está vivindo e dos continuos altercados que ali pois hai sobre todo en fins de semana e noutras ocasións que non coinciden fin de semana e que hai altercados exactamente igual. Alba, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, moi ben, moi ben. Moxe fresquiños.
Bueno, ese fresquiños, e ademais non imos a forzar moito esta entrevista, porque si é certo que isto nos pasa a todos, a veces a voz nos xoga malas pasadas.
Sí, efectivamente, ahora teño así unha mala época con isto da voz, o tempo supoño que tamén influe, pero bueno, vamos a forzarla un pouquiño para falar destas cuestións que, bueno, por unha banda, unha é un tema que me dá moita alegría e por outra banda pues un tema pues que nos dá moitas preocupacións.
Uh-huh. Alba, a agrupación municipal socialista, por lo tanto, que fixestes foi unha renovación desa dirección local ou asamblea que se celebraba con anterioridade e pues a militancia o tivo moi claro, voltou a depositar pois toda a súa confianza en ti para continuar como secretaria xeral. Que significa isto?
Bueno, pois pues isto é unha continuación, non, da meu labor. Eu primeiro, pues teño que dar yo todo o agradecimento e todo o apoio a todos os militantes que seguen apostando por min, que seguen dando má súa confianza, e por outra parte, pues tampouco quero esquecerme de agradecer ya a antiga executiva o traballo que fixeron e o apoio pues que se me deu no seu momento, non? Eu creo que, a pesar da pandemia e todas estas cousas que tivemos polo medio, como ben dicías, pois hai 5 anos e pico que son a secretaria xeral, creo que fixemos un bo traballo, non? A antiga a executiva, e estou segura de que así vai a ser con esta nova executiva. O que fixemos pois foi un pouco renovar a dirección local despois da asamblea que celebramos a semana pasada, e bueno, vemos como nos siguen apoiando e nós o que vamos a seguir facendo é pues, seguir impulsando unha oposición firme e constructiva e tamén articulando unha alternativa sólida ao goberno actual do Partido Popular, non? Uh-huh. Eu creo que con esta nova executiva, bueno, pues combinamos un pouco a experiencia, temos tamén novas incorporacións, temos xente moza, temos xente, bueno, que son un pouco os de sempre tamén, non? Os que sempre estiveron aí e sempre van a estar, e falo, por exemplo, pues, de Toby, de Cristóbal Fernández, que vai a ser, bueno, que vai a ser non que é o noso presidente, falo de Mario, falo de Nicolás González Casares, etcétera. E isto conxugado pois con ese aire fresco que nos dan as novas incorporacións, pois eu creo que nos dá para ter un equipo, un bo equipo, un equipo que está traballando xa dende o primeiro momento e que temos un obxectivo claro entre todos, que é artellar un proxecto de futuro para a Lín, do que poidamos achegar as propostas que melloren a vida dos veciños e veciñas e tamén pois intentar darlle solución aos seus problemas, non? Uh-huh. Temos ganas, temos ideas novas e o que pretendemos é sacar a Lín pois, do estancamento ao que está sometido, da improvisación continua e, bueno, vamos a seguir apostando por fomentar a participación, por un compromiso real que temos nós coa xente e vamos a seguir defendendo un modelo de avance fronte, bueno, pues, ao inmobilismo e, como decía antes, pues, a improvisación ou a falta de proxecto que ten agora o goberno de Lalín.
Obviamente, con 5 anos de experiencia que tes as costas como secretaria xeral, isto nos permite, pues, iso, facer unha avaliación destos 5 anos. Como foron?
Eu creo que foron positivos tanto para nós, ou para min como secretaria xeral, como para os veciños e veciñas. Ao final, eu como secretaria xeral, pois pues, intentas facer o traballo o mellor posible, intentas pues, levar as propostas da veciñanza a pleno, demandar as poñendo arriba da mesa as preocupacións que os veciños e veciñas teñen, co cal eu creo que para a veciñanza foi positivo e para min tamén, a nivel uh-huh. pessoal, pois pues, é unha temporada de moito aprender, non? de saber cousas novas, de atender a xente, de escoita activa, e tamén, pues, como dicía antes, pues, é un motivo de ledicia, non? Realmente tamén é unha responsabilidade moi grande, pois estar á fronte deste proxecto, estar á fronte dun partido como o Partido Socialista de Larín, que é o que máis anos pois, leva aí o pé do cañón defendendo os intereses da veciñanza, pero aparte de ser pois iso, pois é moi positivo todo o que facemos. E eu creo que tivemos un bo papel dentro do 2020 ata agora, como dicía antes, a pesar pois, de ter polo medio unha pandemia, que si é certo que nos lastrou moito tempo, bueno, as cousas que tiñamos organizadas ou que tiñamos previsto facer, pois tivemos que aplazalo todo, comezar a traballar de outra maneira, de xeito telemático, etcétera, etcétera. Pero bueno, fomos sorteando estos imprevistos que nos foron vindo nos últimos anos, e eu creo que fixamos un bo traballo tanto no Concello, co Grupo Municipal, como dende a Executiva do Partido, non?
Alba, outra pregunta sobre isto e nos imos a outra cuestión que tamén é preocupante, pero esta é para facer un poquinho de análise desta situación que vive o Partido Socialista pois, en Lalín. Votades de menos, decías, estamos para facer unha escoita activa da veciñanza. Votades de menos que logo cando canalizades esa escoita activa á veciñanza en forma de moción que van ao pleno, votades de menos que non teñan ou non reciban en moitas ocasións porque seguimos de preto os plenos e vemos como as vosas mocións casi que habitualmente pues, non pasan o trámite plenario. Votades de menos ese apoio?
Sí, por suposto, votamos de menos o apoio, pero non votamos de menos como Partido Socialista, votamos de menos o apoio aos veciños e veciñas, non? Porque ao final, como ben dicías, levamos moitas veces propostas que surxen da xente da rúa, pois podo falar mesmo deste último pleno que houve, onde levamos unha proposta para mellorar, reformar e arranxar a rúa Ramón Ayer. Isto non é unha proposta do Partido Socialista, isto é algo que nos demandan os veciños e veciñas de Lalín, tanto desa rúa como das outras, non? E o que vemos é que continuamente, cando chegamos a pleno con propostas, sexan do tipo que sexan, pero chegamos a pleno e isto xa non é nin escoitado, nin recibido, nin se pode dialogar, nin se pode pues, chegar a un acordo para facer ese arranxo ou estas cousas que son tan necesarias e que nos demandan os veciños. Al final, eu creo que é unha falta de respeto non hacia nós, como oposición, que tamén, pero é máis unha falta de respeto e unha falta de entendemento cos veciños e veciñas, non? Parece que non queremos escoitalos, non queremos saber o que lle fai falla e, por suposto, non queremos darlle solución. Isto sí que votamos de menos, nós xa demandamos en moitas ocasións pois que veñan a pleno con outra idea, con idea de chegar a acordos, con idea de facer cousas positivas e non está acontecendo. Ao final, eles, o que intentan é que o Partido Socialista pues, que salga mal parado o pleno, que se falar do Goberno Central, que se falar de outras administracións, se realmente as demandas dos veciños e veciñas que eles teñen na man poder solucionar, pues, vemos como ni nas escoitan ni nas están levando a cabo. Isa é a realidade, pero van como ben decías, pois non é cousa de un pleno nin dunha proposta en concreto, senón que é algo xeralizado. Calquer cousa que leve o Partido Socialista, pois sabemos que non van a escoitala e incluso que van a pois, desprezala ou a intentar pois, sacarlle toda a credibilidade que ten. É unha mágoa, pero bueno, nós vamos seguir levando as cuestións a pleno como que plantexen os veciños e veciñas, porque ademais é parte da nosa labor como oposición.
E me quedo con esta pregunta, que además vai moi ao fío do pleno. O alcalde anunciou nesta fin de semana medidas legais contra a Sareb por contribuir a ese malestar veciñal, porque non se acaba de denunciar a ocupación ilegal deste edificio, e xa sabemos que ali nesa rúa Álvaro Cunqueiro está habendo moitísimos altercados. Si non me equivoco, esta cuestión a levastes vos a pleno no seu momento.
Sí, nos levamos la... Sí, é certo que esta cuestión xa se tratou a iniciativa do BNG. Me refiro en concreto a retirar a licencia varios edificios da Sareb, co cal, pois este tema tratouse no pleno, dentro do Partido Socialista, evidentemente, apoiamos a proposta de solicitar a caducidade da licencia, porque creemos que así debería ser. Isto xa fai meses. Logo, despois, en abril, pois, despois de falar cos veciños da zona, o compañeiro Anxo do Partido Socialista trasladou directamente ao alcalde e ao conselleiro de Seguridade pois a necesidade de facer algo co que está acontecendo neste espazo, nesta rúa. E, bueno, vemos que agora chegan, como sempre, tarde, mal e arrastro, e agora sí parece que vamos a empezar a facer algo, non? Isto xa se tiña que haber feito fai meses. E non teñen que ser os veciños que cheguen onda nós como última vía para decir, mira, que nos está pasando isto e non temos solución. Isto podíase arranxar dende fai meses. A proposta de que solicitar a caducidade da licencia tiña que facer fai meses, e non agora. E vemos como agora, bueno, pois, despois do malestar provocado pola difusión dun vídeo nun perfil de nas redes sociais, pois é cando parece que, claro, agora xa é máis visual todo, todo o mundo se está enterando do que está pasando aquí, e agora sí que lle acorda, pois, enviar unha nota de prensa para decir que agora sí, que agora van facer algo, e que van facer o que le vamos pedindo fai meses, por suposto. Bueno, eu creo que é o seu modus operandi, vir tarde, mal e arrastro, esperar a que as cousas solucionen solas, mirar para outro lado, ver si así pasa o tempo e todo o mundo se olvida do que está acontecendo, pero vamos, o que ten que facer non é mandar unha nota de prensa para decir que vai a solicitar isto. O que tiña que haber feito era fai meses, cando se puxo esta problemática en riba da mesa, era actuar de aquela xa, e co cal ahora, pois, ao mellor, pois xa o problema estaba máis cerca de solucionarse. Pero bueno, ele é o alcalde, nós vamos a seguir demandándolle este tipo de actuacións que ademais, pois, que están provocando moito malestar na veciñanza, e ademais, ainda por riba, pois, están provocando, pois, unha situación de bueno, que se acrecente o racismo, que se acrecente a confrontación, que se acrecente a non convivencia entre veciños e veciñas, e eu creo que temos que comentar, sobre todo dende as administracións, é todo o contrario, non? E algo que nos está facendo e que vamos a seguir demandando. Esperamos que se arranxe máis pronto que tarde, pois, por iso, pola convivencia, pola tranquilidade dos veciños e veciñas da zona e, por tanto, pois, pola tranquilidade de todos os veciños e veciñas de Galín.
Bueno, o galla que así se xen, porque hai unha funda preocupación. Isto puña xa de relevo, pois, o Bloque Nacionalista Galego, efectivamente, a través daquela moción que levaba pleno, que os socialistas, pois, apoiabades, e que logo tamén se comentou todo isto. Bueno, a ver que pasa agora, despois de que o alcalde di que lle vai a dar 15 días a Sareb para que actúe, e do contrario, pois, xa se tomarían outras medidas. Alba, moitísimas grazas por acompañarnos, de verdade, que che mandamos unha aperta forte e que teñas unha estupenda xornada de luns.
Moitísimas gracias a vos por contar conmigo.
Grazas, Alba. Alba Forno, que, como escoitábamos, bueno, pues, foi reelexida secretaria xeral do Partido Socialista en Alín, levaba xa 5 anos no cargo, continúa, caras novas, outras de continuidade, en que xa lles comentei no seu momento, pero xa saben que preside pois esta este grupo, e está presida a agrupación por pois un histórico, digamos, do Partido Socialista, que foi concelleiro no seu momento, como ben saben, Cristóbal Fernández Vázquez, Tobi, e está Norma Fernández como secretaria de organización, e tamén a suma área de medio ambiente, Daniel Santalla, secretario de Política Municipal e Comunicación, Eva Castro leva Mocidade de Política Social, Educación e Cultura, Mario López, Deporte, Comercio e Desenvolvemento Económico, Nicolás González Casares, secretario de Política Europea, Relacións Institucionais e Sanidade, Noelia Rodríguez, secretaria de Igualdad de Muller, e Juan Justicia, responsable de Política para o Medio Rural. Bueno, que indudablemente traballo, decía Alba Forno, que está satisfeita polo traballo que se desenvolveu e que se fixo ao longo, pois, destes últimos anos, pero que aquí non van a cesar, ni moito menos, sino que seguirán pugnando por ese traballo e por facer unha escoita, decía, activa, escoita activa a veciñanza, e que despois moitas desas cuestións, despois de escoitar os veciños e as veciñas, é o que trasladan pois os plenos a través de moción ou ben a través das propias preguntas que logo se formulan nos plenos. 12:44. Imos a cambiar totalmente de terzo. Saben vostedes que foi unha fin de semana en que o sector primario, pois, obtivo bastante protagonismo, obviamente, en Lalín, porque tivemos a celebración de Feira Deza, tivemos, pois, os xóvenes manexadores, tivemos as vacas, algunhas das mellores vacas que estaban pugnando por facerse, pois, iso, con eses galardóns, pero no medio de todo isto, en que era, pois, exaltar o sector primario, semella que sí, que, por exemplo, o prezo do leite, aínda que está nuns momentos non especialmente dificultosos, tampouco están nas mellores cualificacións, segundo o Sindicato Unións Agrarias, e acaba de comparecer Óscar Pose, que é o responsable do sector lácteo deste sindicato, para exixir que os gandeiros cobren, que ningún gandeiro cobre por debaixo da media europea. Ningún pode cobrar por medio desa media europea, decía Óscar Pose, porque hai esa posibilidad de agora mesmo que no próximo mes de agosto en que se vaya a producir unha renovación dos contratos. Tamén xa decía o responsable do sector lácteo que pediránlle pues, a Xunta que faga de mediadora nestas negociacións, que se prevén que sexan unhas negociacións máis menos complicadas. Nos imos a uns consellos comerciais e despois afrontamos esa comparecencia de prensa de Óscar Pose.
Este verán as túas compras teñen premio seguro en Pontiñas. Todos os vendres de xullo presenta un ticket de compra igual ou superior a 20 euros no stand, eleva un agasallo directo das nosas tendas. Calzado, complementos, fogar, beleza, lecer e moito máis. Ven a Pontiñas e desfruta dun verán cheo de sorpresas. Centro Comercial Pontiñas, sempre preto de ti.
Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Vamos a falar agora do sector primario. Unha das cousas que sempre nos chama moito a atención en Feira de Cee, e supoño que a vostedes tamén lle chamaría moito a atención, é o concurso de xóvenes preparadores de gando. Bueno, a mí me parece unha prova dificilísima, e ver os chavales afanándose en deixar as vacas todas lustrosas e perfectamente peladas, me parece unha tarefa complicadísima, pero eles son auténticos expertos, a verdade. Bueno, este ano Simón Blanco, que ten 17 anos de idade, que da gandeiría Queirugueira de Valdo Dubre na Coruña, foi quen se fixo co primeiro posto. O segundo foi para Claudia López, 13 anos, da gandeiría López Fontela de Aranga, tamén na Coruña. E terceiro pois quedaba Iker García, ten 15 anos, e da gandeiría O Rubio de Santa Comba. E cuarto, Bruno Bande, 17 anos, da gandeiría Finca Aiquella de Castro Verde. E un certame que foi xulgado por unha persoa, dende logo, de grandísima cualificación, non pensen vostedes. Si estiveron ali, pois o viron, e se non, xa lles digo que estaba ali o xuiz internacional da Asociación Hosten de Francia, Anthony Le Trionner, que foi o encargado de xulgar todo isto. É dicir, que non pensen vostedes que se fai así de calquer xeito, ni moito menos, auténticos expertos estes chavales no concurso de preparadores, que deixou pues, ese resultado con todos estes calificados en postos, pois iso de primeirísima categoría. E logo tamén había outra cousa que tamén sempre chama moita atención, que é o concurso de tractores, e que foi Brais Areán de Moneixas, quen se fixo con este premio. E houve un total de 20, ia dicir 30 participantes, pero foron exactamente 26 os que participaron. E logo, os mellores criadores de Feira de Esa, había auténticos espectáculos en canto a animais. Isto non o digo eu, o decían pues, os expertos na materia, que non o son, pero sí que ali había auténticos expertos na materia, e que pues, puñan de manifesto que os exemplares pues, de primerísima calidade, o que se puido ver en Feira de Esa ao longo pues, desta fin de semana, Actuación de Broken Pitch tamén moi seguido, pola noite, o sábado pola noite, moita xente que pues, non puido asistir ao certame, pero que sí se achegou para ver despois a actuación de Broken Pitch e para disfrutar e para estar tamén pues, uns minutos en Feira de Zan. Antes de marchar pues, ao Sindicato Unións Agrarias, sí tamén decir que como quedou o rexistro en canto pues, a esta edición, a que las vacas que se fixeron pues, cos galardonos, celebrábase pues, como é habitual, saben vostedes, tamén o que foi o concurso, por certo, de xóvenes manexadores que organizou o propio Clube de Xóvenes Gandeiros de Galicia. Na sección dos máis cativiños ata 9 anos gañou Chloé Díaz Paz da finca Padronelo de Lugo en Noeido dos 10 aos 15 anos foi para Claudia López García da Gandeiría López Fontela de Aranga na Coruña e entre 16 e 20 anos Simón Blanco de Queirugueira como decíamos anteriormente e logo pues había que saber cales son as mellores vacas que estaban en Feira de Za. Gran campeona Feira de Za Midón Ania Otto, da Gandeiría Midón de Lalín, quedando reserva gran campeona ponderosa básica Lexa de Carballeiras, da Gandeiría tamén lalinense, e en canto a categoría Open, a vaca gran campeona foi Quergo Ozaliz de Alagoa Serabel de Xermade en Lugo, e como reserva quedaba Panamá de Lorangerí da finca La Asunción de Touro na Coruña. Mellor vaca adulta de 6 ou máis anos e de producción vitalicia quedou Barón Celle da Gandeiría Rato en 5 anos ganou Panamá de Lorangerí e o mellor criador tanto no certame Feira de Za como Open foi Carballeiras de Lalín. Tamén decirles que na subasta as dúas vacas que foron poxadas con máis prezo decir, aquelas que se venderon en maior contía 3.600 euros cada unha delas, lembrolles que saían con un prezo de poxa de 1.700 euros. Bueno, pues chegaron os 3.600 euros. Foron adquiridas por San Rian Sociedade Cooperativa e o volumen de negocio total, despois de adxudicarse 16 dos lotes, superou os 48.000 euros, con unha media por exemplar de 3.043 euros. E, bueno, tamén se sorteou, como é habitual, pues unha becerra e unha xata. Isto xa saben vostedes que sempre se fai no certame. Pero quédense con iso, que a vaca da Gandeiría Midón foi a gran campeona de Feira de Za. No concurso de xóvenes manexadores quedou Claudia López García e, en canto ás vacas, as que chegaron o top 10 en canto o prezo 3.600 euros. Non está mal, Si temos en conta que saían con ese prezo de 1.700 euros, pero os expertos decían que eran de grandísima calidade e por eso acadaron pues, eses 3.600 euros as que se venderon máis caras, que non está nada mal. Antes de irnos a Unións Agrarias, que non, porque estamos xa nas 12.54, imos a irnos a este consello que temos que achegar xa. Temos dous minutos musicais, temos que ir antes coa concelleira de Igualdade de Lalín, con Carme Canda, por unha cuestión de axenda, porque logo ten outras citas. Imos a falar primeiro do curso de Igualdade de Oportunidades 2.0 que arranca mañén en Lalín. Despois sí que nos iremos a ver como está o tema do prezo do leite e sí que despois falaremos tamén de alimentación e de glución en Parkinson coa nosa logopeda con Rocío Areana.
Radio Voz, alegría de vivir.
talleres Home AVE de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robots que precisas para tu jardín. Talleres Home AVE, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Home AVE, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga, servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Home AVE, calle Arenal 52, teléfono 986-7802-72, Lalín.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir. Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz. Alegría de vivir.
Ya no llevaremos la venda, buscaremos respuestas, moriremos de amor. Ya no, por más que quiera verte, ya no puedo tenerte, ya todo terminó. Ya todo rompe en mí, se va y me mata. ¿Qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir. Ya no tengo palabras para rebatir. Ya no te alejas y me dueles. Ya no habrá canción ni bailes de pasión. Los ojos que ahora miras no los veo yo. Ya no seremos para siempre. Los dos, cada uno por su cuenta, cada cual su pelea. Te quiero sin voz. Solo si no estuve contigo, si no supe decirlo, no me guardes rencor. Si todo intento ya es un disparate, ¿qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir. Ya no te alejas y me dueles. Ya no habrá canción ni bailes de pasión. Los ojos que ahora miras no los veo yo. Ya no seremos para siempre. Acuérdate cuando dijimos, mira, yo no voy a hacerlo. Sobre la mesa, el mar, los besos y esta lucha de poder. Si quieres yo me presto a ser el pistolero que mate los reproches, también el veneno. Ya no, tu descaro en la cama, con el pasillo en llamas, derramando la vida, borrachos de risa y deseo. Ya no cubrirás mis espaldas, en tus nervios mi calma, me sané tus heridas cuando estés dolida del mundo. Ya no, ya no, ya no, no me mires que
para siempre.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro.